SBS Radio.
Ditëve të fundit në Kosovë është aktualizuar tema e mundësisë së heqjes së taksës 100% ndaj Serbisë pas letrës së presidentit amerikan Donald Trump, i cili kërkon që të gjendet një zgjidhje për taksën e vend ndaj Serbisë. Në anën tjetër, opinioni publik është i ndarë mes atyre që thonë se taksën duhet hequr pas kërkesës amerikane dhe atyre që mbesin fuqishëm pro kësaj takse. Ndërkaq kryeparlamentari Kadri Veseli tha sot se taksa 100% i ka bërë mirë Serbisë, e cila ka qenë agresive. Sipas tij, nuk ka kërkes nga SBE-a për të hequr taksa, por për t'i dhënë mundësi dialogut mes Kosovës dhe Serbisë.
Ka një kërkes që t'i japet perspektivë dhe fuqi Kosovës procesin e dialogut, nuk ka kërkes për të hjekur. Ka kërkes që t'i japet mundësi e procesit të dialogut, në cilët dhe të veprojmë bashkarisht.
Ndërkaq duke komentuar vizitën e Putinit në Beograd, Veseli tha se Rusia po shkon drejt njohjes së Kosovës, ndërsa shfaqi shpresën që gjatë këtij viti Kosova të jetë pjesë e OKB-s. Në anën tjetër, kryeministri Ramush Haradina i ritheksoi se nuk do të ketë heqje të taksës 100% për mallrat serbe. Gjatë një takimi me student nga Vjena dhe Venediku, Haradina i ka thënë se Serbia nuk do të ketë treg në Kosovë deri në njohjen e Kosovës.
We invited them for a change of approach towards.
Ne i ftuam ata të ndryshojnë në politikën e tyre. Njoftuam Washingtonin dhe Bruxellin dhe askush nuk ishte i gatshëm për reflektim. Pastaj ne vendosëm taksën prej 100% që nënkupton se nuk ka treg për Serbin këtu. Ne do të vazhdojmë të mbajmë në fuqi këtë taksë deri në njohje. Ne kemi zgjedhur të mbrojmë veten dhe interesin ton nacional.
Kjo sipas tij nuk ndikon në raportet e Kosovës me SBE-n, e cila ka kërkuar që të hiqet taksa. Në anën tjetër, ambasada amerikane ka ripërsëritur qëndrimin duke thënë se pozicioni i tyre për taksën nuk ka ndryshuar. SBE-at në vazhdimsi kanë kërkuar nga udhëheqësia kosovare ta pezullojë menjëherë taksën për produktet serbe dhe ato të Bosnjë-Hercegovinës. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i bëri thirrje Bashkimit Evropian të ndikojë më fuqishëm te Prishtina për, siç thaj, heqjen e taksës 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia. Në një konferencë për media në Beograd, Vučić kërkoi nga Prishtina që të heqë taksën, duke thënë se është e rëndësishme që të vazhdojë dialogu për normalizimin e marrëdhënieve. Prezidenti Rus Vladimir Putin gjatë vizitës në Beograd ka thënë se Rusia mbështet çfarëdo marrëveshje që arrin Kosova dhe Serbia, por marrëveshja duhet të jetë në përputhje me rezolutën 1244. Putin ka komentuar edhe vendimin e qeverisë së Kosovës për taksën, si dhe krijimin e ushtrisë, duke thënë se këto veprime kanë shkaktuar tensione serioze në Ballkan. E prezidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se janë duke e shqyrtuar mundësinë e përfshirjes së Rusisë në formatin e dialogut të Brukselit. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina ka deklaruar se kur në Beograd po takohet presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe ai i Rusisë Vladimir Putin, pushiet qartë rruga e Serbisë drejt ish BRSS-s, për dallim prej Kosovës që orientimin e saj e ka drejtuar drejt proceseve euroatlantike.
Shoh në Serbi ardhen e presidentit rus Vladimir Putin edhe i shoh marrëveshjet ekonomike mes Serbisë e Rusisë, mu dok që si kanë bërë tjetër Serbisë pas edhe antarësimin në BRSS. Pra krejtë e kishte drejtu ekonomine, i kishtë qu parët e veta, bugjetin e vetë në Rusi, realisht ishin miliarda. Dërsa ne në Kosovë operojmë me euro, edhe ekonominë tonë, pra drejtimin tonë ekonomik, politik, sigurisht, e kemi orientu e ka integrimet euroatlantike.
Në të gjitha nivellet e arsimit në sektorin publik po vazhdon greva e personalit arsimor në kërkim të rritjes së pagave. Sindikata e Bashkuar e Arsimit dhe Shkencës së Kosovës është e vendosur në vazhdimin e greves deri në plotësimin e kërkesës për ngritje të koeficientit të pagës punëtorëve të arsimit. Kështu ka deklaruar kryetari i Bashkut Rahman Jashari gjatë një vizite që u ka bërë mësimdhënësve grevist. Për Radio SBS, Mendohysa, Prishtinë.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.